Nema ljepše vjere od hrišćanske.
Dragi slušalci, pomaže Bog. U današnjoj vjersko-poučnoj emisiji Radio Svetigore nema ljepše vjere od hrišćanske. U tematskom bloku Crkva u istoriji govorimo o Prvom Vasiljenskom saboru održanom u Nikeji 325. godine. Od vremena cara Konstantina i njegovog ukazivanja slobode hrišćanstvu, crkva biva oslobođena od spoljašnjih gonjenja, u kojima je mučenički stradala u prva tri vijeka hrišćanstva. Ali s druge strane, odmah dolazi do unutrašnjih trvenja i sukoba, koji će joj remetiti unutrašnji mir kroz njenu čitavu vjekovnu istoriju. Hrišćanska crkva je nakon pobjede mnogoboštva u Grčko-Rimskoj imperiji i obraćanja mnogih naroda i van granica ove imperije došla u sukob sa unutrašnjim neprijateljima, jereticima, sa kojima je vodila petovjekovnu borbu, što ju je i nagnalo da na sedam velikih vasiljenskih sabora trajno utemelji i formuliše istinitu vjeru i pravo učenje. Međutim, i mnoge odluke ranijih pomjesnih sabora prihvaćene su na vasiljenskim saborima, na kojima su ipak ove krajnje odluke postale obrazac i pravilo vjere, poprimajući tako i trajnu važnost za cijelu hrišćansku crkvu. Glavni uzrok sazivanja vasiljenskih sabora bile su, dakle, tadašnje jeresi u kojima se propagirala kriva vjera i pogrešno učenje. No, pored ovih dogmatskih pitanja i doktrinarnog učenja crkve, sabori su se bavili i drugim pitanjima iz crkvenog života, bogosluženja, crkvene uprave, discipline i tako dalje. Sazivanje vasiljenskih sabora bilo je u nadležnosti državnih vlasti, po volji pristanku same crkve. Punopravni članovi bili su samo episkopi, ili od njih ovlašćeni sveštenici i đakoni. Prvi vasiljenski sabor sazvan je nakon bogoslovskih sporova na istoku, prije svega arijanstva koje se ubraja u hristološke jeresi, odnosno spada u pogrešno učenje o Sinu Božijem. Arijanstvo je propovjedao Arije, sveštenik u Aleksandriji. On je na osnovu nekih biblijskih tekstova pogrešno ih tumačeći, odbacivao božanstvo Sina Božijeg, Gospoda Isusa Hrista, kao i nejednakost božanske prirode među licima Svete Trojice. Kada je episkop Aleksandrijski Aleksandar saznao za ovo Arijevo učenje, pokušao je da ga razuvjeri, ali bezuspješno. Tada on sazove sabor u Aleksandriji 321. godine, osudi Arija i njegove pristalice za pogrešno i nepravoslavno učenje. Međutim, Arije ostaje i dalje da propagira svoje pogrešno i jeretičko učenje. Kada car Konstantin sazna za ove rasprave i dobi obavijest da se radi o suštini hrišćanskog dogmata i učenja, riješi da sazove sabor svih episkopa hrišćanske crkve u Nikeju 325. godine, čime se i sazove i otpoče prvi vaseljenski sabor. Otvaranje i početak sabora bilo je 20. maja u prisustvu 318 episkopa. Na sabor je lično došao i prikladnim govorom ga pozdravio i sam car Konstantin. Saboru su prisustovale i crkve izvan sastava Rimske imperije, kao Persijske, Gotske, Skitske i druge. Zapadna crkva svoju zastupljenost na saboru imala je prisustvom svojih delegata. Članovi prvog vaseljenskog sabora, po svojoj učenosti i svetosti, kao i vidnim ozljedama iz minulih gonjenja, predstavljali su najbolji obrazac istinskih ispovjednika prave vjere. Među njima su bili visoko učeni episkopi, vični svjetovnoj i crkvenoj literaturi, kao što su Jevstati Antiohijski, Aleksandar Aleksandrijski i drugi. Tu su još bili episkopi sa jakom vjerom, između kojih se posebno ističe sveti Nikolaj Milikijski. U diskusijama pored episkopa učestvovali su i mnogi učeni, sveštenici i đakoni. Među njima najistaknutiji bio je Atanasije, đakon Aleksandrijski. Vaseljenski sabor, sazvan povodom Arijeve jeresi, donio je i konačnu odluku da je Logos riječ, Sin Boži nestvoreni i božanski. On je rođen od Oca, nije načinjen niti stvoren, on je jedne suštine sa Ocem. On je istiniti Bog od istinitog Boga, riječ Božija kroz koga je sve postalo. Ovaj nestvoreni, jedinorodni Sin Boži postao je čovjek od Marije Djeve, kao Isus Hristos, Mesija Izrailjev i Spasitelj svijeta. Osim ovih dogmatskih odluka, prvi Vasinski sabor donio je i 20 kanona iz crkvene discipline, riješio pitanje praznovanja Vaskrsa i krštenja jeretika. Ovim je sabor i završen, a Arije se sa svojim jednomišljenicima anatemisan, a njegovo učenje osuđeno kao pogrešno i jeretičko.
Yeah.